Minun nimeni on Armin Alizad ja olen seurassanne seuraavan tunnin ajan. Tämän päivän ohjelmassa tullaan käsittelemään asiantuntijoiden näkökulmasta aihetta, joka koskee meitä kaikkia. Tämä on asia, joka on monen tutkijan mielestä meihin sisäänrakennettu, meihin kaikkiin. Meidän aihe on väkivalta. Ohjelma tulee sisältämään raakoja kuvauksia pahuudesta, joka voi järkyttää herkempiä kuulijoita. Eli jos nyt olette lasten seurassa tai lasten kanssa, suosittelen, että kuuntelette ohjelman myöhemmin Yle Areenasta. Väkivalta liittyy usein aggressiivisuuden käsitteisiin ja aggressiota pidetään elintärkeänä voimana, jota on tarvittu saalistamiseen, puolustautumiseen, ryhmien ja laumojen sisäiseen hierarkian säätelyyn. Joidenkin tutkijoiden mukaan aggressio ei itsessään ole hyvä eikä paha, vaan syvällä biologiassa oleva reagointitapa. Me kuullaan tänään Turun psykiatrisen vankisairaalan ja terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimusprofessorin Hannu Lauerman ajatuksia väkivallasta sekä haastattelen Riihimäen vankilassa elinkautistuomioitaan suorittavaa henkirikoksesta tuomittua vankia. Meillä on studiossa erittäin kokenut koko uransa poliisivoimissa palvellut vanhempi ylikonstaapeli Seppo Skogberg, joka kertoo, miten väkivalta ilmenee poliisin jokapäiväisessä työssä. Tervetuloa, Seppo.
Kiitos, Arman.
Voiko suona sanoa vanhaksi ketuksi?
No kyllä mä uskon, että se määritelmä alkaa pikkuhiljaa pitämään paikkansa, että alkaa virkaikkää olemaan jo jonkun verran.
Kuinka kauan sä oot palvellut poliisina?
No kyllä mulla tulee tässä pikkuhiljaa 32 vuotta virkaa täyteen.
Sä oot koko uras palvellut poliisipartiotyössä. Mikä on saanut sut jäämään siihen eikä esim. Siirtymään toimistoon?
No kyllä se varmaan jossain vaiheessa sitä virkauraa on valinnan paikka, mitä sitä haluaa tehdä. Ja jotenkin itse kokenut aina sen, että toi tuommoinen liikkuvampi toimenkuva on se, mikä on ollut haasteellisempaa. Ja toisaalta sitten siinä tulee aina semmoisia tilanteita, ehkä enemmän vastaan, jotka on tämmöisiä yllätyksellisiä. Ja ehkä nyt just voidaan sanoa, että ehkä jokainen työpäivä ei ole ihan samanlainen, vaikka totta kai rutiinejakin tulee. Mutta itse on pitänyt vaan haasteellisempana olla tuolla ulkona tekemässä sitä konkreettista poliisityötä.
Me puhutaan niistä haasteista tänään ja puhutaan myös väkivallasta, se on meidän aiheena. Niin miten poliisi määrittelee sanan väkivalta?
No tämä on hyvin laaja käsite, tämä väkivalta, että sitähän on viime vuosina laajennettu. Että se ei välttämättä pelkästään ole sitä fyysistä toisen koskemattomuuden loukkaamista, että kyllä se voi olla henkisellä puolellakin tehtyä piinallista väkivaltaa toista ihmistä kohtaan ja äärimmillään sitten tosissaan tätä fyysistä koskemattomuuden loukkaamista ihan äärimmäisin keinoin.
Me puhutaan tänään siitä, että mitkä on väkivaltaisen käytöksen motiivit ja myös siitä, että millainen on väkivaltaisen ihmisen sielun maisema ja maailmankuva. Ja tästä maailmankuvasta mulle tulee mieleen haastattelu, jonka mä oon tehnyt Brasiliassa, kun me kuvattiin meidän matkaohjelmasarjaa Viimeistä ristiretkeä ja Salvadorin kaupungissa kuvattiin rikollisjengi toimintaa ja mä pääsin haastattelemaan palkkamurhaajaa nimeltä Mota. Ja Mota on mielenkiintoinen henkilö. Hänen elämänsä ja tämä kohtaaminen oli täynnä kontrasteja ja se oli mulle hyvin pysäyttävä, koska me puhutaan henkilöstä, joka on ulospäin suuntautunut hyvin jopa niin kuin mukavan oloinen kaveri, hymyilee, kun me tavattiin hänet ja kättelee ja on töissä normaalissa päiväduunissa. Hän oli torilla töissä ohjasautoja, eli että oli tämmöinen autonarikka, mutta iltasi hän teki palkkamurhia. Ja kun puhutaan siitä, että silmät on sielun peili, niin siinä ei kauaa mennyt, kun tämä iloinen ja pirteä kaveri, kun hänen sielunsa pääsi vähän kurkkaamaan, niin sieltä aika synkkiä asioita tuli esiin. Hän oli aloittanut väkivaltaisen uransa 12-vuotiaana tappamalla oman isänsä ja hän tappoi oman isänsä sen takia, että isä hakkas äitiä ja Mota oli kyllästynyt katsomaan tätä. Silloin tietysti mun päässä pyörii, että mikäs parempi tapa tietysti katkaista perheväkivallan kierre kuin tappamalla faija. Mutta sen jälkeen hän oli tehnyt sitten lisää ja hän oli päässyt semmoiseen tilaan, missä hän koki nälkää sitä seuraavaa ja hän pääsi seuraavaan tappoa kohti ja hän nautti siitä. Ja hän koki olevansa yhteiskunnallinen siivooja, eli hyvien puolella. Ja tekemään, hän tekee hyviä asioita, koska ne ihmiset, ketkä hän tappaa, ansaitsee myös kuolla. Eli tämä oli aikamoinen kontrasti tavata tällainen kaveri, ja kun hän kertoi vielä siitä, että kuinka paljon hän nauttii työstään. Eli se, että hän ampuu jonkun, ei ollut, se on ihan kiva, että hän pääsee eroon siitä, mutta se, mistä hän nautti, oli se, kun hän suolistaa uhrinsa. Eli kun hänellä on uhri, hän käyttää veistä, hänellä on sitten uhri sylissä, hän katsoo sitä silmiin, kun tämä vetää viimeisen henkäyksensä. Ja tämä on se hetki, josta tämä nauttii. Törmäätkö sä koskaan tämmöisiin?
No kyllä täytyy sanoa, kun tuon tarinan kuuntelen, niin tuo on kyllä jo niin, kuin niin äärimmäinen, että musta tuntuu, että jos mä itse sanoisin kohdanneen jotain vastaavaa, niin se ei ehkä ihan pitäisi paikkaansa. Että toki sitä on kovaa ja rajua rikollisuutta itsekin nähnyt, mutta toi on jo semmoinen, mikä kyllä niin kuin ylittää oman käsityksen noista jutuista ja oman kokemusperänä.
Nämä on varmaan aika ääritapauksia.
Kyllä, kyllä. En pysty tuohon muuta sanomaan kuin, että aivan äärimmäistä.
Mä kävin Turun psykiatrisessa vankisairaalassa haastattelemassa ylilääkäriä väkivallasta ja väkivaltaisen ihmisen maailmankuvasta, eli esimerkiksi Mota. Ja kuunnellaan seuraavaksi, mitä hänellä oli asiasta sanottavaa.
Yle Puheessa.
Minulla on seurassani Turun psykiatrisen vankilasairaalan vastaava ylilääkäri ja THL:n tutkimusprofessori Hannu Lauerma. Tervetuloa ja kiitos, että pääsit tähän ohjelmaan jakamaan ajatuksiasi.
Kiitoksia.
Kerrotko ihan vähän sun työstä täällä?
Johdan tätä yksikköä, joka vastaa koko maan vankien psykiatrisesta sairaalahoidosta. Tällä hoidetaan hyvin monenlaisia ihmisiä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon tai muutamaan kuukauteen. Eli täällä on psykiatristen häiriöiden koko kirjo ja akuutti hoito täällä sujuu erinomaisen hyvin sillä lailla, että keskimääräinen suorituskyky ja vointi tullessa ja lähtiessä poikkeavat toisistaan huomattavan paljon.
Mä haluaisin aika paljon keskustella asioista, jotka johtaa väkivaltaisiin tekoihin. Ja mua kiinnostaisi, että pystyykö sitä kuvailemaan, että minkälainen on väkivaltaisen ihmisen sielun maisema tai maailmankuva.
Väkivaltaa tehdään niin kovin monesta syystä, että mitään yleispätevää yhtä selittävää tekijää ei löydy. Jos löytyisi, niin olisi varmasti paljon helpommin näitä asioita lähestyäkin. Väkivalta on ihmisen mahdollisuus, potentiaali. Ja näyttää siltä, että äärimmäisissä olosuhteissa, esimerkiksi keskellä kansanmurhaa, jossa koetaan toinen joukko vaaralliseksi ja heidät ymmärretään vihollisiksi, niin hyvin harva ihminen loppujen lopuksi pidättäytyy väkivallan käytöstä tai lähtee edes harkitsemaan sitä, että hän estäisi ystäviään tai perheenjäseniään raasta ja oikeudettomasta väkivallan käytöstä. Eli poikkeustiloissa lähes kaikki ihmiset käyttäytyvät väkivaltaisesti.
No millaista väkivalta sitten yleensä on?
Suomesta henkirikoksista ehdoton valtaosa tapahtuu raskaassa päihtymystilassa harkitsematta impulsiivisesti syistä, joissa ei inhimillisesti katsoen ole niin sanotusti mitään järkeä. Ja joita tekijä itse hämmentyneenä ihmettelee useimmiten jälkikäteen. Hän ei muista, mitä hän on tehnyt, tai ainakaan hän ei halua muistaa, tai ei halua niistä puhua, vaan kertoo, että hänen päässään naksahti.
Onko tämä sitten jollain tasolla oleva primitiivinen itsesuojelureaktio, joka on maksimiin viety? Eli tekijä ajattelee, että se on nyt minä tai toi toinen kaveri.
Useammin kyseessä on kyllä leimahtava häpeäraivo. Kyseessä on henkilö, jonka käsitys itsestään on heikosti rakentunut ja usein pohjimmiltaan negatiivinen ja sitä hyvin haavoittuvaa ydintä suojellaan pullistelulla ja uholla ja voimalla. Ja kun sitten joutuu vaikkapa saatetuksi naurunalaiseksi tai sopivasti loukatuksi, niin juopuneen raivo kuohahtaa. Hyvin usein kysymys on myös tilasta, jossa verensokeri on matalalla ryypiskelyn yhteydessä ja tälle on geneettisiä altistajia.
Onko häpeä raivo pähkinänkuoressa sitä, että kiusattu kostaa?
Näin voidaan sanoa. Kiusattu tai loukattu. Eli Suomessa kuollaan hyvin paljon pojitteluun ja homotteluun.
Mistä se johtuu, että jollain on enemmän taipumusta aggressiivisuuteen kuin toisella?
Ihminen on laji, joka on luonnossa säilynyt aggressiivisuutensa ansiosta. Me olemme keskikokoisia petoja, jotka ovat taipuvaisia sitten saalistamisväkivallan, eli eläinten surmaamisen lisäksi surmaamaan toisiaan. Toisin kuin esimerkiksi sudet, jotka eivät lainkaan surmaa lajikumppaneitaan. Ihmistä kyyhkyt, eli pulut, surmaavat omaa lajia. Sen takia tuo rauhan kyyhky on vihoviimeisen huono rauhan symboli. Se rauhan susi olisi huomattavasti parempi.
Väkivalta rikosten yhteydessä puhutaan uhriempatiasta. Miten se määritellään?
Siten, että henkilö aidosti katuu sitä, mitä hän on tehnyt, ja näkee tämän uhrin aseman sellaisena kuin se on. Sitten on niitä, joilla ei ole uhriempatia. He selittävät tekonsa milloin milläkin verukkeella, joka liittyy uhrin ominaisuuksiin, eivätkä tunne katumusta teoistaan.
Katoaako tämä uhriempatia jossain vaiheessa? Voiko se vähentyä esimerkiksi tekemällä lisää näitä, vai voiko se yhtäkkiä suurentua? Onko se niin kuin tietty määrä, mitä ihmisellä on sitä?
Ja siihen varmasti on se potentiaali, eli mahdollisuus käytännössä katsoen kaikilla, mutta se rakentuu varhaislapsuudessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja sitten psykopaattisilla persoonilla tämä poikkeava tunnekylmyys ilmenee siten, että ei heillä ole mitään empaattisia tunteita toisia kohtaan luonnostaan. He eivät ole sitä päättäneet. He eivät päätä olla kylmiä ja reagoimattomia. He vain eivät reagoi nähdessään kauheuksia. Ydinpsykopaatille voi näyttää videolta mitä tahansa kammottavaa ja täysin kuohuttavaa, vaikka pikkulasten kiduttamista. Ja hänen kämmenensä eivät hikoa, sydän ei ala lyödä taajemmin, hengitys ei kiihdy, eivätkä ihokarvat nouse pystyyn, eikä stressihormoni kortisolia erity vereen.
Miksi?
Psykopatian synty on toistaiseksi arvoitus, mutta näyttää siltä, että tietyt tunnekylmyyden geenit luovat sille pohjan. Mutta toinen puoli on sitten se, että ilmeisesti riittävän raasti frustroidut, ehkä pahoinpidellyt, raiskatut lapset, joiden tunteita ei koskaan ole otettu huomioon heidän lapsuudessaan, niin kyllähän ihminen silloin kasvaa semmoiseen maailmaan, jossa on odotettavissa ainoastaan pahaa, ja maailmaan, jossa kannattaa lyödä ensin ja potkasta päälle ja juosta karkuun ryöstösaaliin kanssa, koska odotettavissa ei ole yhteistyötä ja lämpimiä, luottamuksellisia ihmissuhteita eikä luotettavia henkilöitä, vaan ainoastaan petollisia persoonia.
Eli periaatteessa lapsi voi mennä henkisesti ja fyysisesti niin rikki ja traumatisoitua niin paljon, että aivot ja kroppa automaattisesti ohjelmoi itsensä siihen, että tässä on kyse vain minusta ja minun selviytymiskyvystä.
Juuri näin, ja se on luonnollista, että luontokappale kasvaa juuri tällä lailla sen mukaan, minkälaisia oppimiskokemuksia ensimmäiset vuodet ovat täynnä.
Mitkä nämä ensimmäiset vuodet tai vaikuttavimmat vuodet tämmöiselle vuorovaikutukselle on, jolloin vastaanotetaan ja ohjelmoidaan ymmärtämään ja odottamaan hyvää tai pahaa?
Ilmeisesti ne ovat nimenomaan aivan ensimmäiset elinvuodet. Ja on lapsia, joiden raaka manipuloiva psykopaattisuus on nähtävissä jo alle 10 ikävuoden. Emmekä me varsin tiedä myöskään sitä, että mitkä kaikki toimenpiteet estävät tätä kehitystä. Toistaiseksi joudutaan turvautumaan pääasiassa oletuksiin. Ja eräs oletus on sellainen, että jos kehitys on johdonmukaisesti suuntautunut psykopatiaan päin, niin toisella kymmenellä, eli 11-12-vuotiaan lapsen kehityssuuntaa on jo hyvin vaikea muuttaa, mutta sitä ennen on mahdollisuuksia.
Voiko lapsen kehitys suuntautua vahvaan psykopatiaan, mutta siten, että hän tulee täysin normaalista ja rakastavasta perheestä?
Jos lapsi on syntynyt hyvin tunnekylmällä, mielen rakenteella, niin kyllähän näistä voi tulla psykopaattinen persoona normaalissakin perheessä kaikesta päätellen, mutta hän oppii kuitenkin siinä määrin normaaleja käyttäytymisen tapoja, että hänestä ehkä ei tule raakaa rikollista, vaan hänen psykopaattinen persoonallisuutensa ilmenee vain sellaisena tunnekylmyytenä ja ehkä charmikkaanakin manipulointikykynä, joka on eduksi esimerkiksi politiikassa ja liike-elämässä.
Ja ei hänestä voi tulla yritysjohtaja.
Tai erityisesti ehkä yrityssaneeraaja. Ei juurikaan murehduta se, mitä tulee tehdyksi.
Niin, ei tarvitse välittää muiden tunteista.
Juuri näin.
Meillä on studiossa mukana ylikonstaapeli Seppo Skogberg. Mitä ajatuksia professori Lauerman haastattelu sinussa herätti?
No joo, tarkkaan kuuntelin tämän tässä nyt sitten ensimmäistä kertaa. Ja eihän voi muuta sanoa kuin, että kyllä tuo tuntuu tutulle ammattimiehen kertomana nämä tarinat. Ja hyvinkin pystyn tuolta luotaamaan noita omia ajatuksia. Mitenkä tämä asianlaita on.
Tuossa aika hyvin tuli kuvattua tämän Motan, eli Prassi palkkamurhaajan lapsuus ja elämä siitä, että mitä hän on nähnyt ja minkä ikäisenä tämä on alkanut, kun puhuttiin, että 11 ikävuoden jälkeen se on vaikea enää muuttaa. Ja hänkin oli aloittanut tämän 12-vuotiaana, kun sitä ennen isä on jatkuvasti hakannut äitiä. Aika synkkä sielumaailma.
Joo. Tästähän on tullut aina tapa sanoa, että lapsuus vaikuttaa näihin asioihin, mutta kyllähän se pakko on uskoa, kun ajattelee, että Hannu Lauermakin on näitä asioita tutkinut kyllä työhönsä liittyen niin todella paljon ja tätä mieltä asiasta on, niin kyllä se näin on todettava, että kyllä se lapsuusikä on se tärkeä ikä siinä ihmisen kehityksessä ja mitenkä se väkivaltaisuus siinä ihmisessä pikkuhiljaa muodostuu. Ja sitten ehkä siellä on joitain synnynnäisiä tekijöitä jo ihan siellä genetiikassa mukana ja sitten se elinympäristö ja kasvatus ja perhe-elämä tavallaan sitten niin kuin tukee sitä negatiivista kehitystä, joka sitä aiheuttaa tätä väkivaltaisuutta.
Kuinka paljon sä näet sun työssä lasten suorittamaa väkivaltaa?
No luojan kiitos, kyllähän se siltikin vielä Suomessa niin aika vähäistä on, mutta kyllä tietysti jo kouluikäisetkin, niin voisiko sitä nyt sitten pahoinpitelyksi sanoa, mutta kyllähän mä oon joutunut niitäkin selvittelemään, missä lapset on lyönyt toisiaan sillä lailla, että on vammoja aiheutettu, että mutta onneksi aika vähän, mutta tässäkin taas täytyy miettiä se, että mikä se rajanveto on sille väkivallalle, että onko se pelkkä läpsäsy tai töniminen, niin voidaan sekin jo tietysti väkivallan käytöksi jo lukea tavallaan. Että
tapauskohtaisesti.
Niin, tapauskohtaisesti näin ja sitten, että mikä se lapsen tarkoitus on, kun se tekee näin, että tarkoittaako hän sillä aiheuttaa pahaa, silloinhan se on niin kuin, että kyllähän se läpsäsykin voi olla ajatukseltaan jotain muuta kuin se, että tarkoitetaan toiselle pahaa, mutta sitten jos se ajatus on siinä mukana, että halutaan sillä aiheuttaa kipua, niin kyllä se silloin selkeästi niin kuin väkivallan teko on.
Sä kohtaat varmasti paljonkin väkivaltaa ja väkivaltaista käyttäytymistä sun työssä, mutta kuinka yleistä on räikeän väkivaltaisen käyttäytymisen kohtaaminen?
No, kyllähän me ollaan ehkä sen poliisitoiminnan syvimmässä olemuksessa, kun puhutaan siitä, että kohdataanko väkivaltaa. Se on oikeastaan just se työkenttä, missä me toimitaan. Eli meidän työnkuvaan kuuluu vaan kerta kaikkiaan kohdata sitä väkivaltaa. Että kyllä se varsinkin tuossa kenttätyössä, niin kyllä se siellä esille tulee, sanotaanko, joka työvuoro. Mutta et se, että minkä asteesta väkivaltaa siinä kohdataan, niin onneksi ei nyt ihan joka työvuoro ole sitä äärimmäistä.
Millä eri tavoin väkivalta näyttäytyy poliisin arjessa?
No se kirjohan on niin laaja, mitä vaan ihmismieli pystyy niin kuin ymmärtämään laidasta laitaan, että hirveän vaikea lähteä sitä niin kuin just yksilöimään, mitä se on, mutta siinä on mielikuvitus rajana, sanotaan näin yksinkertaisesti, että
onko olemassa väkivaltaisen henkilön prototyyppiä, että millaiset henkilöt on yliedustettuna väkivaltarikosten tekijöinä?
No kyllä mä viittaan tuohon, mitä Lauermakin sanoi tuossa haastattelussa, että kyllä se ehkä tämmöinen raakakin väkivalta voi, niin se nimenomaan tämmöistä äkkipikastuksissa tehtyä ja ehkä harkitsematonta, jota sitten jälkikäteen seuraavana päivänä kadutaan. Että se ei aina ole välttämättä niin systemaattista. Toki joku osa sitä kokonaisrikollisuutta on myös meillä Suomessakin sitä, että on harkittua rikollisuutta ja se on ennakolta suunniteltua ja sitten se toteutetaan, mutta suurin osa väkivallatekoja on kuitenkin näitä ei niinkään suunnitelmallisia, vaan äkkipikastuksissa tehtyjä humalapäissään huumeiden vaikutuksen alasena.
Tilanne lähtee vaan käsistä.
Niin, menee se kuppi nurin ja sitten ei pystytä hallitsemaan sitä adrenaliiniryöppyä, mikä elimistöön tulee ja sitten seuraukset voi olla mitä ne on.
No onko kuitenkin sitten olemassa jotain tiettyä ihmistyyppiä, joka olisi uhrin prototyyppi?
No, kyllä tietysti varmaan näinkin on, että jos uhriudutaan siihen väkivallan tilanteeseen, niin totta kai ainahan se syyllinen löytyy siitä tekijästä, mutta tietysti voi olla siinä uhrin käyttäytymisessäkin semmoisia piirteitä, mitkä edesauttaa sen väkivaltaisen tilanteen syntymisen, mutta että sit on hirveän vaikea lähteä määrittelemään, että sitä, että mitä ne tekijät on, että se tekijä voi kokea erilaiset vastapuolen reaktiot eri lailla, että niin kuin tässä oli puhe tästä halventamisesta ja vähättelystä ja muusta tämmöisestä, että jos ei se oma ego riittävän vahvaksi rakennettu tällä tekijällä, niin silloin siinä tavallaan saattaa tulla se reaktio, että se aiheuttaa sen väkivaltaisen käyttäytymisen tätä uhria kohtaan.
Ja sitten jos on tilanteessa sellainen ehkä vähän heikompi, niin sanotusti yksilö tai ei niin itse varma egonsa suhteen myös uhrikin puolella, niin sekin voi varmaan vaikuttaa, vai kuinka paljon?
Niin kyllä mä väitän, että se on niin kuin puoli ja toisin, niin sanotaanko näin päin, että heikosta egosta tämmöisestä niin kuin se heikko ego ei missään nimessä paranna sitä kummankaan selviytymistä niissä tilanteissa, että semmoinen niin uhrin kuin tekijän tämmöinen hyvä itseluottamus itseensä ja hyvä itsetuntemus itsestään, niin varmasti molemmilla niin kuin auttaa selvittämään ne tilanteet jollain muulla keinoin kuin väkivallan käytöllä.
Entä sitten se itse väkivaltateko, niin mikä on tyypillisin väkivaltarikos? Tuossa puhuttiin just pojittelusta ja homottelusta, että siihenkin kuolee yllättävän paljon ihmisiä, niin onko semmoista olemassa?
Kyllähän varmaan, jos puhutaan niin kuin katuväkivallasta, niin varmaan se on se, mikä niin kuin ehkä meillä poliisipuolella niin kuin tulee eniten esille ja on sitä näkyvää rikollisuutta, tämmöinen lyöminen ja potkiminen, että väittäisin, että se on se semmoinen, mikä meidän työssä näkyy kaikkein eniten. Ja sen verran, että voin sanoa näiden vuosien aikana, mitä itse olen tätä työtä tehnyt, niin kyllä sitä aina varmasti kautta ihmishistoria on ihmiset lyönyt toisiaan, mutta tämmöinen niin kuin maassa makaavan potkiminen tai tämmöinen, niin ehkä semmoinen piirre voisi olla se, mitä ei ehkä niinkään aikaisemmin ollut, että tämmöinen vähän niin kuin törkeästi epäreilu väkivallan käyttö.
Meillä oli kamppailulaji, tästä tuli mieleen, että meillä oli kamppailulaji mestari, joka haastateltiin Jenkeissä, hän sanoi, että ennen vanhaan tappelutkin oli reilumpi. Että jollain tavalla sovittiin se asia, että hei, että huomenna sitten selvitetään tämä homma, mutta nykyään se menee niin, että kun joku suuttuu, se menee himaan, hakee aseen ja tulee takaisin.
Joo, kyllä näinkin voi olla, että semmoinen kostomentaliteetti, niin kyllä se on mahdollista tämmöinenkin. Että.
Mikä on vaarallisin ja väkivaltaisin tilanne, mihin sä oot työssäsi joutunut?
No sanotaan näin, että tämän ajan puitteissa, mitä tässä keskustellaan, niin hirveän syvälle ei yksittäisiin tehtäviin ehkä pysty menemään. Ne tulisi muuten vähän läpihuutojuttuna lävitse käytyy tässä, että hirveän vaikea nostaa semmoista toppeniviittä esille, mutta kyllä tietysti on tämmöisiä keikkoja ollut, missä on vastapuolella aseita ollut ja on menty asuntoihin, missä on henkilöt on ollut aseistautunut ja asuntoon mennessä jo on niin kuin nähty, että on ovesta ammuttu läpi ja tämmöisiin asuntoihin menty sisälle. Ja sitten varsinkin takavuosina vielä tehtiin tuommoisia liikelaitospankkiryöstöjä paljon enemmän kuin tänä päivänä, koska nykyään nämä suojaus ja kaikki muut tämmöiset systeemit on onneksi paljon parempia, niin aikoinaan oli tämmöisiä aseellisia pankkiryöstöjäkin paljon enemmän ja verekseltään näitäkin aikoinaan sitten hoideltiin, kun pankkiryöstöjä oli tapahtunut ja näitä henkilöitä kiinni otettiin. Ja kyllä niin se jonkun verran ampuma-aseita oli mukana pankkiryöstäjillä siihen aikaan, että tämmöistä laidasta laitaa on tullut nähtyä tietysti ja koettua.
Turtuuko tuohon koskaan? Tottuuko tähän?
No kyllä siihen määrityllä tapaa tottuu ja turtuu, koska se on ehkä elinehto taas sille, että pystyy sitä omana työnään tekemään vuodesta toiseen ja ehkä vuosikymmenestä toiseen, että jos se edelleenkin vuosien jälkeen joka kerta niin kuin tavallaan tuntuisi niin kuin vaikuttavan äärimmäisen rankasti siihen omaan psyykkeeseen, niin ei sitä työnä pystyisi tekemään. Mutta totta kai se ei niin kuin varovaisuutta ja tämmöistä itsesulvaistoahan se määrätynlainen turtuminen, niin sitähän se ei saa niin kuin estää, että ammattitaitohan perustuu siihen, että pystyy niitä tilanteita aina harkitsemaan, vaikkakin niihin olisi tottunut määrätyllä tapaa. Täytyy pystyä aina analysoimaan ne tilanteet joka kerta kuitenkin uudestaan.
Mä kysyin Turun psykiatrisen vankilasairaalan ylilääkäriltä Hannu Lauermalta, onko väkivaltaisessa teossa kyse toisen alistamisesta?
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Noin 10% henkirikoksista on psykoottisten eli mielisairaiden ihmisten tekemiä, ja heillä se johtava motiivi on yleensä pelko. Eli he kokevat hallusinaatioita, he elävät sellaisessa maailmassa, jossa todellisuus on niin kuin unta, ja he kokevat itseensä kohdistuvaa hengenvaaraa ja kokemuksellisesti puolustautuvat.
Väkivaltainen ihminen tuomitaan rikoksesta. Kuinka usein he kokee, että he on ansainneet tämän tuomion?
Esimerkiksi oikeudessa naispuoliset henkirikolliset yleensä kertovat aina olleensa väkivaltatilanteessa uhreina. Ja he kertovat lähes aina itsepuolustustilanteesta. Vankilassa, kun he ovat jonkin aikaa olleet ja totuttautuneet toisen tyyppiseen kulttuuriin ja täysin neutraalit tutkijat kysyvät, että minkä takia tapoit sen miehen, niin vastaus on hyvin usein suorasukaisen raaka. Kyllästyin siihen, otin sen päiviltä. Eli se kertomus muuttuu tilanteesta toiseen ja meidän on hyvin vaikea nähdä ihmisen sisimpään millään lailla, että kuka katuu ja kuka ei kadu. Mutta nämä vastaukset näennäisnormaaleilta ihmisiltä ovat usein kammottavalla tavalla kiehtovia. Yhdeltä tutkittavalta kerran kysyi, että haluatko, että minä uskon tämän sinun kertomuksesi, että 27 rintakehän seinämän lävistänyttä veitseniskua syntyi itsepuolustuksena. Hän nimittäin selitti, että hän piti sitä puukkoa vain tässä niin kuin edessään suojana, se jotenkin hyppi edestakaisin siinä, se uhri. Hän hymyili kauniisti hetken ja naurahti itsekseen ja sanoi, että voi musta kuitenkin tuntua siltä, että niin se kävi.
Hän niin kuin osittain uskoo siihen.
Hän tavallaan luultavasti leikkii uskovansa tähän. Hän haluaa mahdollisimman lievän tuomion, ei ehkä tunne juurikaan katumusta ja eläytyy tällaiseen itsepuolustusasetelmaan, joka nyt sitten vaikuttaa lievästi sanoen epätodennäköiseltä.
Onko tämä vähän sama kuin päihderiippuvuus tai alkoholiriippuvuus, että kielletään? Mulla ei ole ongelmaa.
Erittäin hyvä vertailukohta nimenomaan tästä. Usein on kysymys. On ihmisiä, jotka ovat täysin normaaliälyisiä ja vaikuttavat pinnallisessa kontaktissa normaalilta ja saattavat kuitenkin vastata kysymykseen siitä, että minkä takia olet nyt 8. kertaa väkivaltarikoksen takia vankilassa, että no kun mä olen tällainen liikakiltti.
Mä en juurikaan polta, mutta askipäivässä menee.
Näin.
Voiko olla ihmistä, joka puhtaasti nauttii väkivallasta? Eli ainoa tunne, joka siinä on se, että mä vaan tykkään tehdä tätä.
Aivan ilmeisesti tällaisia poikkeusihmisiä on. He lienevät hyvin harvinaisia, mutta sellaisiakin henkilöitä on. Ihminen voi oppia nauttimaan lähestulkoon mistä vain. Tätä voi verrata siihen, että jos mietitään kaikenlaisia ilmiöitä, jotka saattavat jollakulla seksuaalisoitua, eli puhutaan fetisseistä ja aikaisemmin puhuttiin perversioista ynnä muusta, niin maailmassa ei oikein taida juuri sellaista ilmiötä olla, joka ei esimerkiksi jollakulla ihmisellä voi kehitysvuosina saada hyvin seksuaalisesti latautunutta merkitystä. Tunnetaan tapausselostus muun muassa miehestä, joka kiihottui sukupuolisesti valtavasti vain ja ainoastaan nähdessään auringon heijastuvan pöydälle laitetuista silmälaseista. Eli mihin tahansa voidaan jonkinlaisten oppimiskokemusten kautta ilmeisesti harvinaisissa tapauksissa kiinnittyä ja poikkeuksellisissa oloissa sopivalla luontaisella sielurakenteella varustettu henkilö varmasti voi kehittyä siihen suuntaan, että hän nimenomaisesti nauttii tappamisesta.
Eli voiko ihminen olla ihan puhtaasti paha?
No, se riippuu pahuuden määritelmästä, joka on sitten monimutkainen, jos ryhdymme saivartelemaan tästä asiasta, mutta käytännön kannalta, jos ajatellaan tällaista saalistajaa, joka nauttii siitä tappamisesta ja tekee sitä ilman huolen häivää, niin kai hänestä voidaan sanoa, että hän on äärimmäisen paha.
Mutta onko tällainen pahuus synnynnäistä vai opitaanko siihen?
Mahdollisuus tuhoavuuteen ja petollisuuteen ja väkivaltaisuuteen on varmasti käytännössä katsoa joka ihmisessä. Se on poikkeusihminen, joka ei tietyissä tilanteissa sitten esimerkiksi käyttänyt väkivaltaisesti, mutta kaikki väkivaltaisuus varmastikaan ei myöskään ole pahuutta. Ja tämä on sellainen filosofinen kysymys, johon minulla ei ole vastausta. Näkisin asian luonnontieteen ja psykiatrian kannalta niin, että ihminen on sekä hyvä että paha. Tai että ihminen ei ole sen enempää paha kuin hyväkään. Kehityssuuntia ja mahdollisuuksia on monia.
Kuinka sisäänrakennettu ihmisen selviytymisvietti on? Mulla itsellä on tunne, että kenet tahansa saa tekemään kauheuksia, kun painaa oikeita nappeja. Itse käytän sanontaa, että antakaa mulle vartti Gandhin kanssa, niin mä saan hänet tarttumaan puukkoon.
Jos ihminen saadaan uskomaan, että hän väkivallalla pelastaa vaikkapa joukon muita ihmisiä, niin on hyvin todennäköistä, että hänet saadaan tekemään se väkivallan teko. Siitä on hyvin vaikea pidättäytyä äärimmäisissä olosuhteissa. Mutta sellaisia poikkeusihmisiä on, jotka eivät turvaudu väkivaltaa missään olosuhteessa, vaan johdonmukaisesti menevät kuolemaan väkivallattomasti ja usein jopa uljaasti protestoiden. Tällaisia ihmisiä on ja me tiedämme hyvin vähän näistä poikkeusihmisistä. Ehkä sitä kautta olisikin mahdollisuus saavuttaa jokin uusi näkökulma tähän teemaan.
Hannu Lauerma, todella hienoa, että pääsit tähän haastatteluun. Kiitos Hannu vielä.
Eipä kestä.
Kuuntelette Arman Alisadia Yle Puheessa ja aiheena väkivalta. Ihmismieli on mielenkiintoinen ja värikäs paikka. Hannu Lauerman ajatuksia voi lukea lisää hänen kirjoistaan Pahuuden anatomia sekä Hyvän kääntöpuoli. Seuraavaksi me kuulemme vähän rajumman tarinan. Mä kävin Riihimäen vankilassa haastattelemassa henkirikoksista tuomittua elinkautisvankia. Jos olet nyt lasten kanssa, suosittelen, että kuuntelet ohjelman myöhemmin Yle Areenasta.
Kiitos, että otit mut vastaan ja että saan tehdä tämän haastattelun. Mä aloitan tän ihan kysymällä sun lapsuudesta. Kerrotko mulle, millainen se oli?
Faija oli Jehovan todistaja. Ne oli niinku ihan kunniallisia kansalaisia, että ne ollut mitään rikollisia tai juoppoja. Mutta ne riiteli kuitenkin niinku paljon. Ja mä aloin sitten varastelen niin kuin pienenä jo, niin kuin, että alle kouluikäisenä, en tiedä mistä se johtui. Niin kuin.
Mitä sä varastit? Varastitko se tavaraa vai rahaa?
Niin kuin kaupasta karkkia, sitten tuommoista niin kuin faijan työpaikalta jotain. Ja
millaisessa roolissa uskonto oli?
Mä joudun käymään ja niissä tilaisuuksissa, niin kuin, että mulla oli sellainen puukku päällä niin kuin, ja solmioja.
Miltä se tuntui? Tykkäsit sä käydä?
En mä tykännyt faijana. Antoi luunappeja meille, kun me oltiin niin villejä siellä, kun mun veljen kanssa se oli vuoden nuorempi. Se kuvitteli, että meistäkin tulisi joskus sellaisia saarnaajia sinne, niin kuin silloin, mutta eihän se nykyään enää ole Jehovan todistaja, että se sai potkut sitten siitä, kun se oli niin kuin toisen naisen kanssa. Ennen eros sitten.
Onko se yhteydessä sun sisaruksia tai vanhempia?
Sisaruksia en ole ja äiti on kuollut tuossa pari vuotta sitten. Faijaan en ole niinku yhteydessä. Mä oon niinku, nyt kaikki vastaan vähän niinku toiminut aika huonosti. Niinku.
Käykö sun sisarukset moikkaamassa sua?
Eikä enää. Kyllä joskus aikoina vielä silloin 90-luvulla kävi, mutta nykyään ei halua olla missään yhteydessä. Tuli vaan riideltyä niiden kanssa, että jos sellaista läheistä suhdetta on, niin mähän olen pahoinpidellyt sisko ja veljen, niin kuin, mutta nekin on mun mielestä ollut ihan oikeutettuja tekoja, kun siskokin silloin aikoinaan varasti multa rahaa ja kiisti sen, ja sitten kun mä pahoinpitelin sitä, uhkasi puhkoa sen silmät, niin kuin, ja sitten se nosti vielä kyttäjutun siitä, ja mä sain tuomioon, ja sitten veljekin oli sellainen, kun sekin ryyppäsi, niin se haastoi aina riitaa mun kanssa ja sitten kun se sai turpaa, niin se soitti kytät ja sekin vaikuttaa siihen, että ne haluaa olla yhteydessä mun kanssa.
Milloin sä joit ekan kerran viinaa?
Olikohan mä silloinkin olen kouluikäinen. Mentiin tapaa faijaa ukkiin, niin se vei niin kuin lahjaksi jollekin naapurille tai viinapullon. Niin se kävi aika juttelemassa sen kanssa siellä ja jätti mut sinne autoon, niin mä sieltä Hansikas-lokerusta otin sen liköripullon ja huitasin naamansa. Ja sitten sain pari avokasta siinä, kun se huomasi, että mä olin juonut sen pullon sieltä. Että mä olin joku 6-7-ikäinen silloin.
Muistatko yhtään, että kuinka usein tai miksi sun isä kuritti sua?
No se kuritti mun mielestä syystä, niin kuin, että ei se ilman syytä kurittanut. Että
tappelitko sä usein nuorena?
No kyllä mä tappelin jo koulussa, mutta ei niin kuin muuten mitään. Tai en mä tiedä.
Puolustitko sä ittees vai oliko se sitten, että sä hyökkäsit jonkun kimppuun?
Mä varmaan hyökkäsin, kun mulla oli opettajakin kanssa tappeluita siellä, mutta erotettiin koulusta. Ja joskus oliko se 3. vai 4. luokalla. Mä olin tapellut jonkun toisen oppilaan kanssa, sitten se opettaja niin kuin nuhteli mua. Niin löinkö mä sitä opettajaa sitten? Se oli naisopettaja. Että ja sitten mut erotettiin siitä. Mä joudun lasten kotiin sitten, olenko mä 11 vai 12-vuotias, niin sielläkin mä puukotin niin kuin ohjaajaa tai vatsaa. Että kun ne piti mua niin kuin eristettynä siellä ja syötti väkisin rauhoittavia lääkkeitä mulle, niin mä en tykännyt siitä. Niin kuin. En mä tiedä mistä ne johtui. Kai meille tuli jotain riitaa ja mä en osannut mitenkään muuta sitä ratkaista kuin väkivallalla. Niin sitten siitä tuli sellainen opittu malli mulle, että mä ratkaisin kaikki riidat aina tulevaisuudessakin sitä väkivallalla, kun en mä osannut keskustella niistä. Tai
näitkö sä ikinä lapsena väkivaltaa?
No sellaisen mä muistan niin kuin lapsuudesta, että faija olisi kuristanut mutsia. Niin kuin en mä muuta väkivaltaa muista näin. Mutta ne riiteli aika usein.
Tunsit sä ikinä myötätuntoa, kun sä pahoinpitelit vaikka toista ihmistä tai esimerkiksi puukotit sun ohjaajaa?
En mä tuntenut silloin niin kuin mitään myötätuntoa.
Missä vaiheessa sä pääsit lastenkodista pois?
Mä jouduin koulukotiin sitten. Oliko mä 13 vai 12 vuotta?
Miten se erosi siitä lastenkodista?
No se oli ihan hullu paikka. Niin siellä tuli karkailtu monta kertaa ja tehtiin joku kauppamuutto. Mutta siellä joutui niinku eristykseen. Siellä oli ne putkatilat, niin siellä ne piti niinku ihan pikkupentyä niinku monta vuorokautta niinku eristettynä. Ihan täysin mun mielestä oli ihan väärin. Niinku.
Tappeliksä tai riiteliksä siellä kenenkään kanssa?
Henkilökunnan kanssa tuli jotain riitelyä siellä, että mä yhtä opettajalle rautaviilalla päähän sillä. Jostain tuli riitaa, mä oltiin leivontaryhmässä, niin mä kävin sitten siellä tulkoon hakemaan rautaviilaa ja tuli takaisin ja sitten löi.
Koitko koskaan, kun sä löit tai puukotit ihmisiä, että sun uhri ansaitsi sen, tai että se sai ansionsa mukaan?
Joo, mä varmaan tuntenut sillä. mua on kohdeltu kaltoin, niin mä sain kostettua, kun ei mulla ollut mitään muita kakkeja, mä en osannut ainakaan käyttää niitä. Niin.
Se tuntui hyvältä.
Niin.
Missä vaiheessa sä pääsit koulukodista pois?
Ja mä karkasin sieltä, mä asuin pari kuukautta Oulussa tuntemattoman perheen luona, mä tutustuin niihin. Sitten kun mä palasin sieltä koulukotiin niin kuin vapaaehtoisesti niin kuin se perheen luota, niin mä pääsin niin kuin siviiliin. Niin kuin. Mä muutin sitten faijaa ja sen nykyisen vaimon luokse Herttoniemeen ja aloitin siellä kuudennen luokan koulun, mutta en mä asunut siellä kuin vähän reilu puoli vuotta, kun mä joudun takaisin koulukotiin. Mä en sopeutunut siihen tai mä varastelin autoja ja kaikkea tuommoista liikui sellaisessa rikollisporukoissa. Niin.
Miten sä päädyit rikollisporukkoihin?
En mä tiedä, miten mä oikein päädyin, kun meidän luokalla oli yksi kaveri ja sen kanssa mä jotenkin heti tuli juttu ja sitten sitä kautta mä ajaudun niin porukoihin.
Oliko siellä pelkästään varkauksia vai oliko siellä jotain muuta, päihteitä ja huumeita?
Kyllä mä viinaa juotin, niin kun sit varastettiin niitä autoja.
Teitkö sä aina porukassa noita rikoksia?
No mä oon yleensä tehnyt itse noita sitten myöhemmällä yöllä noita rikoksia, että mä aloin käyttää huumeita 80-luvun loppupuolella. Niin.
Miten sä ajaudut käyttämään huumeita?
Siinä kaveri luona, että mä sain sitä pilveä, niin sit sillä oli pyriä, niin sitten tuli sitä maistettua ja mä tykkäsin siitä, kun sit suu kävi koko ajan. Mä oon käyttänyt niin kuin itse asiassa sitä siitä lähtien niin kuin muutama vuosi sitten on lopettanut, että koko aika niin kuin, että mä olin ihan koukussa niin, että mä käytin mitä tahansa oikeastaan.
Mitä tahansa sai?
Niin.
Sä oot ollut epäiltynä myös pankkiryöstöstä. Kerrotko mulle siitä tapauksesta?
No mä en ole jäänyt niin kuin tavallaan kiinni siitä, mutta siitä on niin kauan, kun se on tapahtunut 1993, niin sillä ei enää mitään väliä, kun mulla on elinkautinen. Niin. Me mentiin tuonne Tapiolassa Mäntyviidasyppiä, ryöstettiin se kaverin kanssa ja saatiin sieltä rahat ja lähdettiin karkuun. Ja siellä oli poliisia aivan tuhattomasti, niin kuin joka puolella niin nappasi mut kiinni ja vei niihti siltaa ja kuulusteli siellä. Mä sanoin, että mä tiedän mistään mitään ja päästi mut veke sieltä ja sitten jaettiin rahat ja sitten mostin pyrjä niillä rahoilla. Ja
muistatko sä yhtään, että kuinka paljon te saitte rahaa?
40 tonnia. Mä ostin 80 grammaa pyriä sinne rahalle, yhden hampurilaisen.
Mitä sä tunsit sillä hetkellä, kun sä ryöstit sen pankin?
Se oli jännä, niin kun mä olin puhunut siitä aina, että olisi kiva ryöstää. Mä olin katkaistu haulikon kanssa siellä. Niin.
Sun rikoshistoriaan on kirjattu myös tapaus, jossa sä oot vankilassa puukottanut toista. Kerrotko mulle vähän tästä tapauksesta?
Mä niin kuin kuvittelen, että kaikki vanginvartijat ja vangit on mua vastaan, niin kuin, että ne odottaa multa semmoista tekoa. Niin kuin. Ja sitten mä puukotin sitä henkilöä, mä tähtäisin vielä sydämeen sitä ja takaa selkää, niin kuin tähtäisin, että sydämen osui, mutta se meni sydämestä ohi. Niin kuin. Et en mä tuntenut siinä mitään, mä olin niin kuin ylpeä siitä teosta. Niin kuin, että saisit 4 vuotta sitten tuonne.
Mistä sä sait puukon?
Mä olin ruuvimeisselillä. Niin. Sellaisella toimittaisella ruuvimeisselillä.
Oliko semmoista helppo saada? Se oli
joo, kun mä olin niin kuin siellä rekisterikilpien lähettämässä töissä, niin siellä oli kaikki työkaluja.
Sä oot suurimman osan sun rikoksista tehnyt yksin. Minkä takia?
Kun mäkin olen niin vainoharhainen silloin, kun mä oon vetänyt kamaa, niin mä en oikein pysty liikkumaan toisten kanssa, kun mä niistä on mun mielestä harmia vaan, kun ne puhuu yhtäkkiä, niin se häiritsee niin paljon. Mä liikun sen takia yksin ja tein niitä rikoksiakin sit yksin. Mä viimeksi pääsin siviiliin. Mä olin heti samana yönä jo varkaassa. Kun mulla loppui ne sosiaalitoimiston massit, niin mä olin heti varkaassa taas.
Mikä tuomio sulla on tällä hetkellä päällä? Minkä takia sä istut tässä?
Mulla on elinkautinen nyt. Se vuonna 87 tapahtunut ryöstömurha ja siinä tunkeuduttiin yhteen liikkeeseen ja sitten varastettiin sieltä kassakaapista rahaa ja sitten sinne sattui työntekijä paikalle ja se murhattiin. Mä sain siitä elinkautisen, mutta mä oon syytön niin kuin siihen, että mä oon kiistänyt se rikos.
Mitä sä ajattelit sitten sillä hetkellä, kun se tuomio annettiin?
No kyllä mua vitutti aivan paljon. Mä suunnittelin kaikkea kostoa niille poliisille. Mähän pahoinpitelin sen poliisin siellä poliisiasemalla ja kostut siitä, niin kun mä yritin tappaa tai yritin puhkoa sen silmät niin kuin sen raivopäissä. Mä löysin sitä lyijykynällä, niin kuin se osui tuohon kohtaan. Se meni katki sen lyijykynä, sitten mä hakkasin sitä nyrkeen siellä. Se oli KRP-kuulustelija ja mä olin ollut siellä pari viikkoa siellä kuulustelutilaisuudessa. Mä luulin aika, että ne vaan kuulustelee mua muuten vaan tästä murhasta, että ei tästä syytettä tule, mutta sitten alkoi tuntua siltä, että tulee se syyte. Mä suunnittelin sitten, että mä pakenen sieltä ja sieltä poliisiasemalta, ja että mä lyön sitä silmää sillä kynällä, että, sillä, niin kuin, että se menisi aivoihin, kaikkea tämmöistä, niin kuin, että sille sattuisi tosi pahasti, että se menisi niin kuin se tapahtuu silleen, että ei siinä tulisi mitään avunhuutoa, että mä pääsisin livahtaa siitä ikkunasta ulos, mutta ei se mennyt sitten käytännössä silleen, että siinä menee jotenkin, mä oon huomannut, siinä menee aina niin kuin maltti niin kuin jotenkin menettää niin kuin, että ei pysty hallitsemaan itteensä, että se osui niin kuin tuohon se kynä sitten sitä ja sitten mä pahoinpitelin sitä nyrkeillä siellä ja se huutti apua sinne ja sitten se sai lopulta sitä apua sinne ja mä en päässyt sieltä karkuun.
Koitko sä, että poliisi ansaitsi saamansa pahoinpitelyn?
En mä kadu yhtään sen poliisin pahoinpitelyn. Mun mielestä ne juonit on tuomio mua vastaan. Niin kuin.
Entä täällä vankilassa, niin täällä on paljon muitakin väkivaltarikollisia. Pelkääksä ketään niistä?
No onhan mulla sukset ristissä joitakin ihmisten kanssa, kun mäkin ollut semmoinen henkilö, että mutta en mä niinku suoranaisesti pelkää ketään.
Koetko sä, että kun sä olet päässyt täältä pois, että sä oot sovittanut kaikki sun aiemmat tekosi ja rikoksesi?
Niin, no mä sitä silläkin ajattelin, että mä sain toi elinkautisen, että mähän on tehnyt niin paljon kaikkea rikoksia ja pahaa tuolla siviilissä, että kyllä se kuittaa niinku tää elinkautinen kaikki ne tekot, mitä mä oon tehnyt. Että
mitä sä luulet, että tapahtuu, kun sä vapaudut?
No mä en oikein tiedä, että siihen on aikaa kuitenkin joku 7-8 vuotta, kun mulla on mahdollisuus vapautua, niin mä oon ajatellut mennä eläkkeelle, kun en mä enää töihin niin kuin mä yritän pysyä päihteistä erossa ja rikoksista. Mä alun perin lähdin vuosi tuomiolla, että mulla ei ollut kuin 2 vuotta tuomio ja sitten tuli se puukotus, mä sain siitä 4 vuotta ja sitten mulla tuli hovista niitä tuomioita ja että mä olin niin kuin vuosituomiolla aika ja sitten mä sain siihen niin kuin kaupan päälle elinkautisen. Mä niin kuin tavallaan lusinut jo elinkautisen, mutta ei sitä missään lasketa. Että
voisitko sä sanoa, että sä jollain tavalla koet, että sä nautit väkivallasta?
Tuo on mulla niin kuin yksi semmoinen ryöstö, niin kuin missä se oli poliisi ja niin kuin me oltiin ryyppäämässä. Sitten se lyöttäytyi meidän seuraan ja se kertoi, että se on poliisi. Sitten se alkoi lähentelemään niin kuin meitä ja me houkuteltiin se metsään. Sitten mulla oli puukko niin kuin, ja mä viiltelin sitä sillä puukolla ja iskin sitä sillä puukolla. Niin kuin. Ja mä tönäsin sitä äijää, niin kuin, että kumoo se ja sitten mä hyppäsin sen päälle sen puukon kanssa ja uhkasin leikkaa sieltä munat ja kaikkea. Niin kuin. Mä viiltelin sitä jalkoihin ja pistelin puukolla ja sitten ruostettiin se lompakko ja jätettiin se siihen makaamaan ja niin se oli yli 100 tikkiä tullut siihen. Mä niin kuin, ei mua harjinnut se, että se oli homo eikä mikään, mä vaan tykkäsin sitä. Se oli kiva mun muista, kun mä painoin tosta noin puukolla, kun se rusahti oikein niin kuin sellainen rusahdus oikein.
Sulle tuli mielihyvää sillä.
Niin.
Oot sä koskaan katunut niitä tekoja, mitä sä oot tehnyt?
En oikeastaan. No on yksi semmoinen, kun mä oon joskus piripäissään varastanut jonkun lompakon, niin sitten paljastui oikeudenkäynnissä, että se oli jonkun vanha naisilompakko, niin sitten mä sanon oikeudenkäynnissä, että vähän kaduttaa sitä.
Jos sä pääsisit nyt tapaamaan 11-vuotiaasta itsesi, tai jos sulla olisi oma poika, niin mitä sä haluaisit sanoa nuorelle itsellesi tai pojallesi? Onko sulla mitään neuvoa?
Mulla on mitään neuvoa, mä oon huono neuvoa, mä koen mä järjellä. Tai ei vaan kannata käyttää päihteitä, ehkä se olisi niinku semmonen. Kun mäkin oon kelannut, että onkohan mulla synnynnäistä toi rikollisuus, kun eihän mulla ole niinku mitään syytä niinku ollut niinku alkaa varastelemaan ja liikkuu sellaisissa piireissä. Mä oon vaan niinku ajautunut niin, että mistä lienee sit johtuu niinku. jollakin menee niin kuin elämä siihen, jollakin taas sitten paremmin, vaikka ihan samoista lähtökohdista.
Tämä haastattelu tehtiin Riihimäen vankilassa ja kyseessä oli henkirikoksesta tuomittu elinkautisvanki. Tämä oli hyvin intensiivinen tilanne. Mä olin siellä yksin huoneessa vangin ja vanginhoitajan kanssa. Paikalla ei ollut vartioita ja kyllä mua jännitti. Meillä on studiossa ylikonstaapeli Seppo Skogberg. Mitä ajatuksia tämä haastattelu herätti?
Joo, kyllä tästä muutamakin asia nousi selvästi esille. Ainakin tämä, mistä psykiatri Lauerma puhui just tästä väkivallan ääripäästä, eli mistä itsekin alussa jo kyselit tästä, voiko joku nauttia tämmöisestä äärimmäistä väkivallan teosta, niin ehkä tässä tapauksessa oli semmoisesta henkilöstä kyse, joka on se ääripää ja varmastikin edustaa pientä vähemmistöä kuitenkin näistä rikoksen tekijöistä. Sitten vielä tulee semmoinenkin asia mieleen, että tässä tulee tämä impulsiivisuus myös, tekijän impulsiivisuus näissä tilanteissa esille.
Tässä puhuttiin myös aseellisista pankkiryöstöistä, jotka mainitsit tuossa aikaisemmin.
Tämä oli ihan sattumaa. Mähän en ollut tätä haastattelua kuullut aikaisemmin ja tavallaan tästä tuli nyt molemmilta puolin kannanottoa tästä aiheesta, koska näitä pankkiryöstöjä todellakin takavuosina tehtaatiin kyllä hyvin laajamittaisesti. Että tämä oli tämmöinen yhteensattuma tässä yhteydessä.
Tässä oli asia, joka henkilökohtaisesti myös koskettaa sua, koska siinä puhuttiin poliisin kimppuun hyökkäämisestä. Eli tässä oli tapaus, jossa kuulustelutilanteessa oli hyökätty poliisin kimppuun. Ja sun työssä, kun te olette ottamassa jonkun kiinni, niin mitkä on sellaiset tekijät, joista te tiedätte, että okei, nyt toi käy päälle?
Sanotaan näin, että ehkä se on jo näin, että joka on poliisin hommiin ryhtynyt, niin sieltä täytyy olla ehkä määrättyjä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, jotka tavallaan niin kuin tukee tätä, että pystyy lukemaan ihmisen käyttäytymistä. Ja totta kai koulutuksella on myös osa iso tekijänsä, että osataan lukea psykologisesti näitä vastapuolen käyttäytymisen merkkejä ja onko joku tilanne laukaisu väkivaltaisen käyttäytymisen kohdehenkilössä.
Miten sitä opitaan? Millä tavalla teitä koulutetaan siihen, että opitte lukea näitä merkkejä?
No sen verran täytyy sanoa, että ensinnäkin poliisikoulutussa Suomessa on, niin pystyy ihan rintarottingilla sanomaan, että on kansainvälisesti tarkasteltuna niin äärimmäisen korkeatasosta koulutus. Ja oikeastaan tämmöistä kohdehenkilön lukemista, niin sitä koulutetaan monissa eri yhteyksissä ja erilaisilla taktiikkaharjoituksella ja psykologisilla opinnoilla ja näin päin pois. Ja mikä ehkä tärkeintä, niin se työ kuitenkin koulii parhaiten. Eli mitä enemmän virkavuosia tulee, niin sen paremmin pystyy lukemaan näitä vastapuolen asioita myöskin.
Eli kokemuksesta tulee tosi iso osa.
Ehdottomasti sanoisin näin.
Millä tavalla erityisen vaarallisen ihmisen kanssa toimitaan? Käyttääkö poliisi jotain erityisiä tekniikoita? Yritättekö te manipuloida henkilöä, kun te kohtaatte tällaisen?
No tässä yhteydessä ehkä nyt puhutaan tämmöisestä psykologiasta, eli poliisillahan on tavallaan lievimmistä keinoista aina sinne äärimmäisiin voimakeinon käyttöihin on niin kuin tätä kirjoa, mitenkä pystytään vastapuolta hallitsemaan ja totta kai aina pyritään niin kuin mahdollisimman lievillä keinolla niitä tilanteita selvittämään ja tavallaan se on se vastapuolen käytös, joka määrää sitten taas sen, että minkälaisia keinoja niin kuin poliisi käyttää tämmöisissä vaikeissa tilanteissa ja se on tietysti niin vastapuolelle kuin poliisillekin, joka niitä voimakeinoja käyttää, niin on aina se optimitilanne se, että mahdollisimman vähällä päästäisiin saavuttamaan se lopputulos, mikä meillä olisi just niin kuin henkilön kiinniotto.
Miten opitaan ja opetellaan sitä, että missä kohtaa ylittyy se raja, jossa teillä on valtuudet käyttää huomattavan paljon rajumpia otteita ja tarttuu itsekin väkivaltaan? Eli esimerkiksi lyödä takas tai vaikka ampua.
Joo. No se on totta kai, se on aika monitahoinen asia lähteä sitä selvittämään, mutta niin kuin sanottu, niin kun poliisi käyttää sitä laillista valtaa, niin tietysti lähdetään siitä asetelmasta aina liikkeelle, että poliisi ei ole niin kuin huonommassa asemassa niissä väkivaltatilanteissa, vaan tavallaan olisi niin kuin se herra ja isäntä niissä tilanteissa. Ja useimmiten se, että poliisi on hieman niin kuin niskan päällä niissä tilanteissa, niin on myöskin sille kohdehenkilölle fyysisesti turvallisempi vaihtoehto kuin se, että se tilanne olisi päässyt siihen, että poliisi on salakynnässä niissä tilanteissa, sitten jouduttaisiin hätävarjelutilanteeseen. Että semmoinen hallittu voimakäyttötilanne on kaikille osapuolille se paras vaihtoehto.
No onko poliisin kohdistuva väkivalta luonteeltaan erilaista kuin vaikka siviilihenkilöön kohdistuva väkivalta?
No varmaan moni ajattelee näin, että kun kohtaa virkapukuisen poliisin, niin varmaan se vastapuoli monasti ajattelee, että poliisi ehkä joutuukin sietämään sen virkansa puolesta jonkun verran enemmän tämmöistä laitonta käyttäytymistä kuin siviilihenkilö, mutta tuokin kysymyksenä on niin monitahoinen, että vaikea lyhyessä ajassa lähteä selvittämään sitä.
Tässä oli haastattelussa, elinkautisvangin haastattelussa kuitenkin henkilö, joka on pitkään tehnyt väkivaltaa, niin voiko sun mielestä väkivaltainen henkilö muuttua?
Kyllä mä uskon, että semmoinenkin mahdollisuus on olemassa ja kaikkihan se lähtee sitten ihmisestä itsestään, että kyllä varmaan se mahdollisuus siinä ihmisessä on siihen, että pystyy muuttumaan. En lähde sitä kieltämään.
Mitä sä pelkäät ja ootko pelkänyt henkes puolesta?
Sanotaan näin, että varmaan on ollut vuosien aikana semmoisissa tilanteissa, että olisi ollut syytä pelätä ja jonkunlainen semmoinen fiiliskin saattanut olla, mutta kyllä ehkä mun pelot on ihan jossain toisaalta muualla kuin työtehtävissä, että ehkä sitä pelkää omaisten ja perheen puolesta joskus ihan joissain muissa tilanteissa. En koe pelkoa työtehtävissä.
Kiitos Seppo, että olit mukana. Minä olen Arman Alisade. Kiitän teitä kaikkia, että olitte mukana.
Yle Puheessa. Arman Alisade.